Sveiki visi, antras naracijos epizodas su Simu ir Dominiku.
Sveiki, sveiki.
Ir šiandieną pas mus Inesa Sadlauskaitė, Kauno Saulės gimnazijos anglų kalbos mokytoja, VDU ateities medijų ir žurnalistikos magistro studijų studentė, draugė, dukra, anūkė, dukterėčia. Labas, Inesa.
Labą dieną, labai dramatiškas pristatymas. Ačiū, kad pasikvietėt.
Ačiū tau, kad atėjai.
Kaip Inesa jauties šiandien?
Gerai, pasiruošus laimėt.
Argi ne visi mes pasiruošę ryte penktadienį laimėt?
Teisybė.
Kaip nešalta?
Ką žinau, nelabai. Man patinka toks oras, saulytė šviečia, biškį vėsų, ne per karštą. Puiku.
Tai sakytum, to labiau minus 20 ar plus 30?
Minus 20.
Minus 20?
Minus 20. Man patinka šaltis.
Gerai, minus 3 ar plus 3?
Minus 3.
Minus kem ar plus 3?
Šiaip norėčiau pamatyti minus kem, tai minus kem.
O kaip atrodo, minus kem 5 yra maksimaliai, kiek buvo išrasta, prasme, rekordas pasaulyje.
Lietuvoje?
Ne Lietuvoje.
Pasaulyje tai tikrai buvo iš minus 50, man atrodo.
Bet aš dabar neatsinu, ar Sibirė ar Grenlandija.
Sibirė, kažkoks kaimas yra, kur... Jo, man atrodo, minus kažkas apie pemdu...
Taip, norėčiau pamatyti tą situaciją, kaip yra minus kem, bet gindėjo negyvent.
Bet, man atrodo, nėra tiek šalta, kaip būtų minus 20. Nes minus kem, man atrodo, jau tipo toksai sausas šaltis, kur...
Na jo, išėjo taip veidas su šalta.
Šiaip tikrai šalta, manau, yra labai gera dokumentika YouTube'ai, kaip vaikai eina į mokyklą Sibirę, eina ir važiuoja, ir ten minus kem, ir ten yra žiauru, ta prasme, jų tėvai turi atsikelti ryte. Ištirpdint vandenį, nes jis sušalo per naktį. Ir tada vaikas atsikelia, prausėsi į mokyklą, ten eina per belio kokį šaltį.
Žinai, kam aš labiausiai nepavydžiu, tai tiems tie vaikai, kurie į mokyklą minus kem, bet tų vaikų vaikams. Jeigu jie dar persikelia kitur gyventi ir taip pat, o mam, šiandien šalto.
Aš savo laikais ėjau į mokyklą prie minus 40, o tu...
Tai čia mūsų tėvai taip sako. O tai jeigu jų tėvai sakys prie minus 80, o tu tingi keltis.
Jų namai bus tiesiog vienas didelis šaldiklis, štai kaip jie gyvens. Pirmas klausimas to, nes mokytas darbas netrodo kaip lengva profesija, tačiau atrodo visai spindėje. Ir kaip nukeliavo to gyvenimas iki tokio karjeros laipto?
Tai sakykime, viskas prasidėjo nuo dugno. Šiaip pati mokyto profesija pas mane gyvenime pas mane atsirado taip, tu kaip kryperis, taip įslinko, ir jau kaip supratau, kad aš dirbau mokyto, tai buvo, oh, wait. Realiai, kaip tas dugnas atsirado? Nu, tai 4 metus aš studijavau bakalauro viešą komunikaciją, ir ant 3 metų sėdėjau paskaitos metu ir galvojau, o ką aš čia veikiu? Bet realiai, mano visi kolegos profesija, viena buvo įsidarbinus užsienio reikalų ministerijai, PR skyriui, kiti dirba redakcijose, o aš sėdžiu ir mėgausi gyvenimu. Atinu į paskaitas, grįžtu namo, padirbu prie paskaitų ir mano pasibaigė. Ir tada ties vieną dieną mama sako, žiūrėk, tu turi anglų visą kitą, gal nori pabandyti mokytojo profesiją. Nu, galvoju, gerai, vis tiek darbo neturiu, tai kodėlgi nepabandžius. Ir tai ištiko antras dugnas. Sėdžiu aš darbe, 4 kurse ir galvoju, aš vėl mokusiu žurnalistiką, bet dirbu visiškai kitą darbą. Ir po to dašuto momentas, kad čia mano ta profesija nėra kažkom labai skirtinga nuo žurnalistikos. Tu realiai stovi pamokoj, tu turi savo spaudos konferenciją, tu kuri kontentą vaikam, kad jie suprastų, ką tu nori pasakyti, tai realiai ta pati žiniasklaida, ta pati žurnalistika, tik mano turinys yra patvirtinta švietimo ministerijos. Ir aš turiu išdėstyti tam tikrą idėją ir tiem vaikam padėti suprasti turinį, kurį aš dėstu. Tai realiai ta žiniasklaida ir ta žurnalistika, ką aš jau mokiausi 4 metus, yra labai susijusi ir koreliuoja tarpusavėje su tuo, ką aš darau mokyklai.
Šiaip įdomus požiūris. Nemau, kad kažkas buvo sulyginę mokytą darbą ir su žurnalisto darbą, bet aš mokau, kad jo. Mokytas toks gyvenimo žurnalistas, kuris išdėsto.
Labai daug panašumų, aš irgi pritarsiu tau ir vakar taip pat galvojau ir netgi turėjau tokį klausimą, iš tikrųjų to paruošęs, bet tu jį atsakėjai. Jo, bet kaip galvoju, ar šitie darbai gali būti suderinami, jeigu žmogus nori siekti karjeros aukštumų abiejose profesijose?
Taip, žurnalisto darbas ir mokyto darbas. Buvo pas mane momentas, kad aš dirbau tiek redakcijoje, tiek į mokyklą. tai ką galiu pasakyti, kad po mokyklas jau sėdėti redakcijoje ir kepti tos straipsnius buvo milžiniškas iššūkis, ypatingai kaip nesu mėgėja rašyti. Man labiau patinka kurti turinį, kuris yra gyvas, video, audio formatu. Nu, tai ten būdavo kova už išlikimą. Ta prasme, sėdėjau taip redakcijoje, atsinčia kokią nors informaciją, tipo išparašyk straipsnį ir tu sėdė supranti, kad, nu, sorry. Straipsnių čia gerai iš to nebus. Ir dar vienas toksai kontempliacija vyksta, ką aš vėl darau su savo gyvenimu. Tai padirbau toje redakcijoje pusę metų, gal net tiek neišdirbau ir buvo tokia viso gero, aš nebenoriu. Tai čia buvo tas turbūt lūžis mano gyvenime, kada teko pasirinkti, ar aš esu pilnai mokytoja, ar aš esu pilnai žurnalistė. Bet pasibaigus bakalaurui, supratau, kad aš nenoriu paleisti šito viso įdibio savo žurnalistikos ir medijų raštingumo karjeroje. Ir pasiėmė magistrą. Ir dabar atsakyti pilnai klausimų, ar jie yra suderinami tarpusavį, aš negaliu. Nes šiuo momentu pas mane viskas toksai lengvas chaosas. Visko daug, visko pilna ir visur aš turiu būti pasiruošęs atsakyti klausimus iš įvairių pusių. Nu tai, sakykime, galima suderinti, jeigu labai noriu.
Aš man atrodo, galiu negi atsakyti šitą klausimą. Tiesiog būni žurnalistikos mokytojų.
Medijų raštingumą, žurnalistikos mokytų galiu būrelį turėti, man rodos.
Žurnalistikos mokytų skamba kaip, aišku, fake profesija, kurią susigalvoji, kai po merginos tėvai klausia, ko tu užsiėmi, o tu ten rašai straipsnius kokiam online bloge. Aš esu žurnalistikos mokytas.
Tu gali sukurti savo būrelį ir sulit mokyklom ir galbūt tave priims.
Aš turėjau medijų raštingumą būrelį.
Vintis?
Jo, atėjo pas mane net 4 vaikai.
O.
Buvo man įdomu, jam nelabai galbūt. Jo, labai, labai norėčiau tikėti, kad kažkam padėjau. Kažkur.
O kaip tu viską suderini, tu ką tik sakai, pas tave visko pilna, tai ar nepavargsti, ar neturi perdegimo?
Jis labai arti, labai arti, stovim už pėties. Nu kaip, labai esu dėkinga savo mokyklai, kuri atkreipė dėmesį, kad aš dar studijuoju. Ir studijuoju tvarkaraštį taip, kad gaunasi, aš nuo pirmadienį iki trečiadienį dirbu, nuo ketvirtadienį iki šeštadienį mokausiu. Vadinasi, yra toksai truputėlį darbų pasiskirstimas, tai gal truputėlį ir lengviau yra laviruoti tarp užduočių ir tiesiog viską suspėti. Bet kartais viskas persipina ir tu sėdi pamokoj ir galvoji, kiek tau užduočių reikia padaryti universitetui, arba sėdi universitetui ir galvoji, kai dabar pasiruošti pamokom, nu tai viskas persipina ir svarbiausia yra išlaikyti tą šaltą protą, nepasiduoti emocijom. Tai pas mane kambarį dabar yra toksai vos ne visas sienų lapelių, ką aš turiu padaryti, kada aš turiu padaryti ir kodėl aš tai turiu padaryti. Tai tie lapeliai padeda man išlaikyti sveiką protą ir nepasimesti tam visam darbų įkarštie, kad galbūt kažką pamiršiu arba kažką, bet yra buvo momentų, kai ateinu į klasę, žiūri mane vaikai, aš žiūriu vaikus, sakau, kas yra. Sako, mokta, šiandien kontrolinis. Aš sakė, matot, kaip įdomi čia išėjo. Ir tada arba, tu greitai sugalvoji kontrolinį PowerPoint'ą su taipinį, kol dar kažką dieną pasakoji. Arba bus, sakė, žinot ką, aš pagalvau, kad jūs per daug dirbat ir kontrolinį nukeliam į kitą dieną.
Wow.
Tai va, buvo ir tokiu atveju. Ta prasme, šita profesija yra dinamiška ir mokytis ir dirbti vienu metu yra ir sunku, ir smagu.
Tu dabar studijuoji ir pedagogiką, taip?
Taip.
Ne tik žurnalistiką.
Taip.
Okay.
Wow. Šiaip iš tos istorijos, kad, žinai, kartais pamiršti ir kažkas tu turi priminti vienas iš tų vaikų, tas vaikas, jisai nėra kenčiamiausias klasės ir iš karto galiu pasakyti.
Na, labai jokinga, nes jie patys tiesiog, nu, jie su manim bendrauja ne kaip visai, visiškai su mokytoja, kiek su kokia drauge, kurios turi klausyti. Ir jie patys pasako, ir jie tada supranta, ką jie pasakė. Jis tiesiog mato man veidą, aš patokia, ir reikia, kam tu pasakėjai? Nes jie yra 100% įsitikinę, kad aš viską atsimenu.
Jo.
Ir jie vis pamiršta tą faktą, kad aš nevenį nieko neatsimenu. Ir jie tiesiog įsitikinę, tokia, nu tu pip, kam aš taip pasakiau. Bet nieko smagu.
Šiaip man įdomu, vis tiek universiteto darbai, redakcija, mokytojas darbai, dabar pedagogikos dar studijos, visur eina ta tokia žodžio magija, kaip ką rašyti, ką aš sakyti. Ar tu tiki, kad žodžiai, ką mes galim užrašyti, gali išsakyti viską? Ar kartais yra, kad žmonių gestai, kūno kalba, tiesiog tyla labiau išsako negu žodžiai?
Nežinau, neatsimenu, kur skaičiau, bet kas jau parašyta ant popieriaus, yra mirus kalba. Viskas.
Wow.
Tu paskaitai, tu parašai ir tas dalykas yra nekintantis, kaip konstanta. Nu, dar gali biškiai kistis, kad kiekvieno mūsų ten, pavyzdžiui, kultūrinio konteksto, ką tu paskaitai. Sakytinė kalba, verbalika ir neverbalika priduoda labai daug. Dėl to, pavyzdžiui, kodėl mes esam labiau linkę žiūrėti audiovizualinį turinį negu skaityti knygas, dėl to, kad mes gaunam ne tik tą informaciją faktus žodžiais, bet mes dar gaunam informaciją žmonių konkrečiai, kaip jie elgiasi, ką jie daro, nes realiai tu gali sakyti vieną, bet tavo kūnas gali rodyti visiškai kitą. Ir pavyzdžiui, šitas įgūdis pas mane darbe, mokykloje dirbant, dar pagilėjo, šiaip aš labai domėjusiu psichologiją ir vis dar domiuosi. Ir būtent ta neverbalinė kūno kalba labai daug ką pasakant yra. Vien jau toks elementas, kad vaikas atsisėda su kryžiavęs rankas, tu jau supranti, kad tu jo nebeturi ir jis tavęs nebeklauso. Nes tavo yra momentas, kai mokyto, pedagogo, tą vaiką arba nuraminti, arba pasiklausti, kame problemų, kodėl tu manęs negirdi, ir tada pradėti toliau vesti pamoką, nes kartais tu ateini į klasę ir tu supranti, kad tu šiandien normalios pamokos nepravesi. Nes vaikai ateina į pamoką, nu, jie neateina tuščiom galvom. Jo pas jos buvo rytas, gal šeimoje kažkas įvyko, gal mokyklai kažkas atvyko. Ir tu turi kaip pedagogas atsistoti ir savo žodžiais ir savo kūno kalba pasakyti, jūs čia esat saugus, dabar nusiraminam, išsiaiškinam, kas buvo ir važiuom toliau. Nu tai vien žodžių neužtenka, tu dar turi suprasti, kaip jie elgiasi, kodėl taip elgiasi ir viską sudėti vieną ir tada ieškoti problemų sprendimo būdų.
Čia toksai, manau, modernus pedagogo darbas, nes vėlgi senamadiškai, mokytos senamadiškos, jiems, žinai, nesvarbu, aš turiu savo tą dalyką, kad dėstu 20 metų ir man nesvarbu, kaip jis atrodo, ar šiandien rytą blogą turėjo, einam, darom ir viskas.
Čia labai nekoks požiūris.
Jo, šitą man turbūt yra baisiausias dalykas, aš nenoriu būti toksai mokytas, kur taip ateina prieš klasę, man ganai dzinant jūsų visų, aš dabar va, šiam padėstysiu ir jūs darykit, ką jūs norite.
Bet manai, kad tas mokytas irgi atėjo iš pradžių savo, nu, pirmais metais karjeros galbūt. Buvo irgi po jo, žinai, saugi vietą viską ir po 10-15 metų, ai, tiesiog, nu, viskas.
Svarbu neperdegti yra, svarbu palaikyti balansą, nes jo, būna, ir dabar, jau kiek aš metų dirbu mokyklai, turėjau tokių momentų, kur tikrai kirto į paširdžius ir galvojau, atrodo, tu atiduodi save visą tiem vaikam, atiduodi širdį, galvojai, kaip įdomesnės pamokas padaryti, o jie ateina su tėvais ir tau pasako, kad tu vos nesi per jauna, ką tu čia dabar darai ir tu vos esi nekvalifikuota dirbti šitą darbą, kodėl mes negalim gauti mokyto, kuris yra geresnis už tave. Bet tu supranti, kad tu stengiasi viską atiduotam darbui ir tiem vaikam, kad jie suprastų tokius elementarius dalykus, kur realiai galėtų patys tiesiog pasiskaityti, man nereikėtų galvos kvaršinti, bet iš to noriu kažką padaryti geriau. Ir tada taip ateina ir toks šaltas dušas. Okei, supratau.
Ne.
Tai va per tokius momentus galima labai greit palūžti ir pamatyti, kad nu, gal aš visai čia nedėsiu jokio emocinį indėlio ir jūs darykit, ką jūs norite.
Bet iš kitos pusės tai grūdina tai. Ir manau, geriau praeiti tai jauną mokytojų, negu nepraeit ir nežinot, kaip tokias situacijas reaguoti.
Jo.
Nes tėvų visokių bus visada.
Jo.
Ir su jais ne visada lengva bendrauti.
Būtent komunikacija ir vėl tu žiūri, stengiasi, tie iššūkiai yra tam darbe, bet pat, kaip sakai, grūdina. Ir gal net ir gerai, kad aš pat jauna pačioj pradžioj savo karjeros patyriau tokių šaltų dušų.
Jo.
Ir dabar jau bent jau žinau, kad, nu, sorry, bet čia ne mano problema, kad jūsų vaikas nesimoko.
Aš galiu pasakyti iš savo patirties, ne kaip pedagogo, bet futbolo teisėjo, aš žymiai labiau mėgdau teisiauti vyresniems žmonėms, kur daugiau bėgiot, negu mažiems vaikams. Nes su mažais vaikais už nugaros tos mamos metai tave daiktus. Jos rėkia, jos kažkada moteris buvo priejus tiesiai man priejusės ir pradėjo rėkti man. Aš turėjau nutraukti rungtynes.
Jų referi?
Jo. Bet moku labai daug keiksmažodžių teisiaudamas, nes ypač mamos, va tas dalykas yra. Ja, mamos su jaunais vaikais, jos yra išpratėjusios. Jos tave suvarys į grabą ir manau, kad daug žmonių skundėsi LFF ten Lietuvos futbolo teisėjų sąjungai dėl manęs. Nors aš ten iš vis neturiu licencijos, nieko aš tiesiog mažiems vaikams teisėjau. Tai jo, tai man.
Nu, mane dada, tu nėra pradėję mėti, so that's good. Bet jo. Bet aišku, yra ir geros patirties. Yra tėvų, kur ateina, sako, ačiū, kad jūs užsiemat su tais vaikais. Ypatingai, kaip dirbau su pradinukais. Tai tėvai buvo tokie, būkit gerai, neišeikit iš tos mokyklos, jie labai čia patinka su jumis. Bet teko išėti iš mokyklos, nes šiais metais prasidėjo dviejos studijos ir dar darbas mokyklai kitoj. Tai aš buvau tokia, soriukas, žinokit, nebepatemsiu ir išėjau. Bet yra tos geros patirties. Tie blogi momentai būna, sakykime, 1% iš 100 atvejų. Na, aišku, natūralu, turi būti visko darbė, negali būti viskas rožėm kvota. Tai va.
Bet svarbu, aš manau, kad tas dalykas yra pozityvus, vertinimai, aišku, gerai, bet mes labai dažnai pamirštum jas. Ypač, kai būna sunkus momentai, čia tas pats, kaip, žinai, turi liūdną muziką, pasileidi, tą liūdnas esi, pasileidi liūdną muziką, tas pats būna blogi momentai, iškart, oi, čia man tą sakė, taip, gal aš iš tikrųjų esu netikus ar netikęs, bet labai dažnai pamirštum tos gerus įvertinimus mums ir manau, kad tu turėtum nes atsimintis, manau, kad tikrai mokiniams spūdingai gerai su tavim, tai kiekvieną kartą, kai kažkas atsitiks, atsimink gerus įvertinimus.
Čia visur visada tai bus, tai jeigu tu, sakykim, įsivaizduoji kokią nors įmonę, ne, ir jinai vieną kartą susimauna ir tu gauni blogą klientų aptarnavimą patirtį, tu atsiminsi tą blogą patirtį, o ne visas geras.
Aš.
Ir, bet žinai, kaip
ir sako, žmonės.
Klaidų mokomas jį.
Taip, taip.
Tai gal gerai, kad tu atsimini tą patirtį, nes kitą kartą apsaugosi save nuo tos klaidos pakartoja.
Žinoma.
Bet nereikėtų užsisukti tam cikle.
Su klientų aptarnavimu tas dalykas yra, kad tu neatsimini savo klaidas, bet atsimini, kad bet ką tu padarysi, vis tiek bus žmogus nepatenkintas.
Tai nebūtinai. Jeigu tu padarysi gerai, bus patenkintas.
Dominikas yra nusiteikęs pozityviai, jis palaiko tą pozityvę
vasę. Aš kaip pradirbęs 5 metus klientų aptarnavime skirtingose sferose, ypač viešbučio administratorių, ten visi nepatenkina, nors ką tu padarysi. Mane vienas šveicarės žadėjo įdėti mūsų viešbutį ir mano nufotkino mane, mano veidą į laikraštį šveicarišką, kad nieks nelaikytų šito viešbučio. Nes jinai norėjo nusiderinti pigiau butas, taip, kambarį išsinomot ir skau ne.
O tas viešbutis kur buvo?
Ką?
Kur tas viešbutis buvo?
Palangoj.
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 Labai šveicarijoje aktualu.
Ai,
jeigu įdės
tą
toks nuostolis būtų.
Čia ta tipinė Karen, kur tai pagalvoja, kad jis pakeis pasaulyje savo postais. Smagu žmonės tokie, man patinka jo.
Ne, bet, žinai, reikia tokių žmonių.
Aišku, kad reikia, visokių žmonių reikia.
Ja,
tai smagiau gyventi.
Ja. Man įdomu, vėlgi, yra žurnalas vienas.
Na, taip, žinoma.
Ir man teko atrasti tai, tas žurnalas yra Panelė, tu kaip suprantu, skaitydavai, gal dar skaitai?
Ten įdomesnė istorija buvo, bet go on, okay.
Tai tu atsidūrėjai tam Panelėj, ir kas nedažno žmogus gali to pasigirti, ir man labai įdomu išgirsti tavo istoriją, kaip tu ten atsidūrėjai.
Tai va, žodžiu, esmė, pradėkime vėl nuo Jevo ir Adomo. Jevos ir Adomo. Aš 11 klasėje buvau 100% įsitikinus, kad aš būsiu medikė. Chemija, biologija, čia buvo mano arkliukas, man labai patiko šitie dalykai, aš domėjausi apskritai tokiais procesais, kurie yra sunkiai paaiškinami ir man, jie mane tiesiog vežė, man buvo įdomu, o kodėl, ir taip variu, kol perdegiau. Mm. Ir kai perdegiau, tada vėl čia buvo turbūt viena iš mano krizės asmeninių, kur, o ką dabar tai su savo gyvenimu. Ir nuo mažų dienų, žinot, kaip buvo tos svajonės, ką aš noriu daryti su savo gyvenimu, buvo toksai, žurnalistė. Kaip įdomu būtų žurnalistė būti. Toksai romantizavimas to visos profesijos. Tiesiog taip, o, wow. Nu, tai atsimečiau, aš tą chemiją mečiausi, aš tą biologiją lauk per bortą. Ir sakau, viskas, nuo šiol aš būsiu žurnalistė. Ačiū Dievui, aš labai sudėkinga tam, kad jie neregavo per daugiausiai mano visus šitus dalykus ir jie tiesiog mane palaikė ir suportino, sako, gerai, jeigu tu būsi laiminga, go for it. Ir sėdžiu maros pamokoj ir žiūriu, kad Facebook'e, tipo, ieškom žmonių, kurie galėtų sakyti interviu. Panelė žurnalas. Nu, galvoju, nu, aš jau čia žurnalistė, važiuojam, tipo, dabar parašiau, kad galėtų sakyti interviu, pakalbėti tam kažkokią temą ir gerai. Ir ta žurnalistė mane atsirinko. Jie labai patiko. Ir atsiuntė man Vordo failiuką, ten buvo klausimai, aš tos klausimus atsakiau. Ir the rest is history. Tiesiog dar paprašė, kad atsiųsčiau nuotrauką ir taip atsidūrėjau žurnalį. Aišku, nieko per daug fancy, ta prasme, čia visiškai galėjo bet kam taip atsitikti, bet aš jau nemoku pasakyti, kaip paglostė mano savimylę, pasimti tą žurnalą ir pamatyti savo nuotrauką su mano neredaguotai žodžiais. Tai, ką aš atsakiau, buvo visiškai tip top įrašyta tą žurnalą. Čia buvo mano proudest moment.
Tikrai, aš mau, kad kiekvienas norėtų žurnalį atsidurti, tu pačiu dar, kaip norėjai tapti žurnalistę.
Būtent, tai
ypač
buvo,
Paneliai.
Ypač Paneliai.
Ypač Paneliai, čia buvo, žinokit.
Aš be sarkazmo tais laikais, tai vis tiek merginai
patekti. Aš buvau labai Max Delio fanė panelės. Aha. Aš gal labiau kosmopolitinas skaitydavau, nes man patiko tokios kvailos antraštės, tai ten tokia visiškai pulvarinė spauda, ten tokia nesąmonė prirašyta. Aš tiesiog išskaitydavau ir galvodau, kodėl. Bet skaitydavau tą kosmopolitą nuo 14 metų. Tačiau horoskopai dar kokios nesąmonės. O panelė buvo toksai, žinau, toksai gražioji mergaičių pusė, tipo ten, kokį makijažą pasivimti į einantį pirmą pasimatymą. Ir ten tokie visiškai gyvenimo nesugadinti straipsniai, kai kurie diskutuoja tokiam rimtesniem temam, tai aš žinau tą žurnalą, bet ar aš jį labai skaičiau? Ne.
Mhm. Užsiminėjai apie kvailas antraštės.
Taip.
Kai dirbai redakcijoje, ar turėdavai užduočių galvot, kuo įdomesnės kartais kvailas
Taip.
Antraštės? Okay.
Ir man tai labai nepatiko. Čia turbūt vienas iš dalykų, kodėl, atsiprašau, jeigu klausys mano redaktoriai, šitos laidos, kas man baisiai nepatiko, tai tokia, aš nežinau, aš tam darbiai jaučiausi beprasmiška. Mane buvo ištikusi visiška beprasmybė, nes aš nemačiau tikslo, kodėl aš tos straipsnius apskritai rašau. Atsiminu vieną konkretų momentą, kuris mane tiesiog išmušė iš vėžių. Žodžiu, yra tokia rubrika, kur skaitytojai atsiunčia kažkokią nors naujieną arba video ir redakcija tiesiog tą informaciją dirba ir padaro šitą straipsnį. Nu, ir aš gavau video. Kaip eina žmogus per perėją su šuniuku taksu ir uždant šuniuko maišą. Ir video pasibaigė tas to. Sako, padaryk dabar įdomią antraštę ir įdomą straipsnį. Ir aš sėdžiu. Net neįsivaizduoju, kur tai įvyko, kodėl tai įvyko, kada tai įvyko, apskritai, kam tai gali būti įdomu. Ir va čia buvo to. Ir panašiai 99% tu gauni tokio pobūdžio informaciją, kur tu net nesupranti, kokie esmė iš to ir ką mes turėtume tai skelti naujienų portalą, bet tavo darbas padaryti kodimą.
Jis įdėjo šunį maišą?
Nu, tipo, ne. Bet ant šunio uždėjo Maximus maišelį.
Tai gal lygio?
Tipo, kad panešti.
A-a-a.
Bet jis to maišelio nepaleido. Jis tiesiog laikė rankai tą maišiuką, tiesiog kad tunčius padėjo. Ir tipo, buvo šiandien gyvūnų teisų pažydimas. Nu, sorry, bet aš nemačiau esmės rašyto ką straipsnio. Ir maros, aš po tos dienos tiesiog nebepasirodžiau redakcijai. Nu, bet jie nebuvo su manim pasirašę darbo sutarties, tai aš nieko nepažiūrėjau. Aš tiesiog dinkau iš ten iš radarų ir buvau tokia, no, my life is better than this. Tai jo, rinkitės redakcijas atsakingai, kur dirbat, nes geriausia tai patiem kurti. Tai labai džiugas, kad pradėjos kurtis. Jūs galit patys būti atsakingi už savo turinį, patys žinot, ką darot, kodėl darot ir kaip darot. Ir patys atat atsakingi už tai, ką paleidžiat ir publikuojat.
Niekas nesakė, kad mes negalvosim kvailų antraščių.
Ne, kvailos antraščias yra kartais gerai, kaip mini klikbėtai. Bet rašykit teisybės.
Kas be ko?
Aišku, galim sekundę leisti ir padėkoti, nes ir kad atėjai to pačiu, kad ir padėjai mums su šito podcastu pradėti. Ir esi mūsų antras svečias. Visgi, jeigu ne, nes aš manau, kad mes su Dominiku čia pasidėtum ir nekalbintum.
Tikrai.
Aš ne, čia kaip ta, ačiū, kad už kokius žodžius, man malonu padėti. Čia žinau, kaip mano ta piramidinė schema. Tai jau kaip pats įsitraukia, tada visus kitus nori traukti. Nes tu supranti, kad tai yra faini, tai yra nurtinga, bet kiek iš mano patirties buvo, kad sako, teikit į radiją, žiūri faini, čia kuriai turinį, iešku naujų temų, nes žurnalisto profesija yra pakankamai įdomi, tu turi domėtis daug įdomių visokių dalykų, nes tu kitaip nesukursi turinį įdomus. Ir jūs taip patina, o tai čia mums šnekėti reikės? Tai sakau, jūs taip į radiją atėjot, jums reikės šnekėti. Ai, tai aš gal nenoriu šnekėti, aš nemoku šnekėti, čia gal nesukursi įdomus turinį, tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs pradėjot apskritai kurti, nes labai sunki žmonės pagauna tą dalyką, kad įdomus turinys ateina tik per praktiką.
Yeah.
Tu turi gerai išsimurgdyt.
Kas be ko?
Pabendrauti su auditorija, pažiūrėti, kokie jų poreikiai ir kaip tą padarysi, tu pradėsi matyti, ką, o ką padaryti dar? Kaip padaryti tą tinklalaidę arba radio laidą įdomesnę? Kokių svečių žmonės norėtų? Kas mus, nežinau, padarytų matomesniais? Ir va tokie tokios detalės. Tai va, šiaip radio veikla yra išlikus kaip gražus dalykas mano praeityje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs pradėjot, tikiuosi, kad jums ta patėtis bus tokia pati faina, kaip buvo man.
Tai gal dar turėsime sugrįžimą?
Labai norėčiau, bet nepažadu. Labai norėčiau.
Šiaip man vienas įdomas dalykas čia grįžtumant. Gal tu minėjai, kad turėjai perdėgimą vieną mokykloje, kai medikė jau nebenorėjai tapti, turėjai vieną perdėgimą redakcijai. Aš manau, daug žmonių turi tos perdėgimus, bet jau nebežino, ką daryti ir dažniausiai vat, keliams metams atkrenta ir visiškai būna niekas. Kaip tu perlipai tos perdėgimus? Vis tiek.
Šeima, vienareišiškai šeima. Tu neturiu šeimą, kuri dabar nepalaiko, bet kokiais atvejais. Ir sesė yra tas mano idėjų generatorius. Nu, ne tai, kad man, aš ją pasistatau, sakau, dabar tu galvok ir su motagu ten dužau. Ne, ne. Tiesiog natūraliai, žinai, sėdim, diskutuojam apie gyvenimą, ūkį ir bites. Ir tiesiog diskusijų metu išplaukia tie sprendimai, išeina tas toksai, o ką dabar? O tai gerai, tau čia nepatiko. O tai ką dabar? Ar tu get your shit together ir varai toliau? Ar tu nori pakeisti, nes jau daugiau nebegali žiūrėti tą? Ir tokių pokalbių su mama, su tėčiu, su sesė metu, tai patrodo, tas gyvenimas netrodo toks, žinai, juoda balta. O tu supranti, nu gerai, dabar yra sunkus momentas, dabar yra visiškai dugnas, visiškai neturi idėjų, bet esi ok, visiems taip atsitinka. Tiesiog dabar turi susikoncentruoti ir toliau nepamesti rutinos ir toliau važiuoti. Ir po kiek laiko išplaukia. Nu, ta prasme, gal nebūna ten kokia, pavyzdžiui, jeigu imtume laidas, nebūna ten kokia viena laida labiau maks įdomi. Būna kokių kliauzų padaryta, bet po to įsivažiuoji, išsijudini ir pamatai, ai, okay, nu čia buvo toks tai laikinas nesklandumas, o dabar važiuojam toliau.
Spaninga, aš negaliu pasigirti to, pas mane šeimoje labai tyla yra. Su tečiu mes 22 metus nešnekėjom, tik tais pirmo tečiant, tai yra mūsų nėra laidotuvės, pirmo kartą pašnekėjom ilgiau negu 5 minutės.
Šeit.
Tai pas mane to nesidalina, bet aš džiugu, nes kiekvienas žmogus turi turėti kam įsilėt ir džiugu, kad tau padėjo prie tos perdėgimų šeimą ir kad yra ta vieta, kur tu gali būti saugi.
Mano šeima yra tokia, nu, stiprios asmenybės. Mano mama irgi yra mokytoja, tai jinai irgi daug gyvenime mačius. Mano sesė pati nuo gimimo yra labai stipri asmenybė. Ir aš žinot, kaip tas gifas yra tos, get your shit together. Tai čia yra grinai mano mama su sesė. Jos būna tokias, nu, gerai, užtenka čia prišlenti, dabar varai, daryk kažką toliau. Aš nežinau, kaip jos tai padaro, bet jos, nu, jos mane gerai pažįsta. Jos žino mano visos silpnas ir stipriasis pusės. Yeah. Sako, Inesa, tu tiek daug pasiekiai. Ir dabar mesi dėl to, kad dar to kur sunku. Pagalvok dar sikelį. Ir tada važiuojam toliau. Nu, ta prasme, čia mano vienas pagrindinių draugai yra, tai jo. Nesakau, kad visi paskatymai būna apie krašus. Na, gal tu net kartais kudu išgirsta tokią skaudžią tiesą apie save, kad, nu, supranti, okei, okay, čia gal biškį padramatizavau.
Bet pasako tiesą.
Bet pasako tiesą, visada 100%.
Jo,
galbūt tam momentui nebūna lengva tą tiesą apimkauti, nu kaip tu gali taip apie mane sakyti, bet po to taip sėdi, aha, nu jo, realiai taip ir yra.
Tai va. Geriausia kritika yra iš šeimos ir geriausių draugų, nes jie geriausiai tave pažįsta.
Jo, aš manau, kad šeima toksai juodžemis, kuris purvinas, tu jį valiojasi išsipurvini, bet iš jo išaugo geriausia derva. Tai...
Būtent, nes tu taip, kaip sakai, išsivalioji ir žinai visą septynybės ir visą stiprybės. Ir žinai, ko tikėtis, tai labai gerai.
Dominikai, turėsi klausimą?
Aš turiu klausimą.
Turiu klausimą.
Aš visada turiu klausimą.
Aš žinau, aš matau tave, tu vis toks energingas paklaus ir aš vis pertraukiam tave.
Aš tiesiog spirgu.
Mokiniai pamatau sėdi ir matau ir spirgai, tokie, nu sakau, kas yra? Mokita, o kiek metų?
Wow.
Ir taip sėdi. Gal sakau, aš nesakinėsim šitą klausimą. Sakau, jaunesnė negu visos, bet... sakau, vyresnė negu reikia.
Mes jau turim tokį prieskonį mūsų laidoje paklausti filosofinio klausimo kiekvieno pašnekovo.
Okay.
Tai klausimas skamba taip. Į pasaulį žiūrime pro tam tikrą prizmę, kurią mes, kaip žmonės, patys susidėjome. Ar tai vis tiek reiškia, kad ką mes matome yra tiesa, ar tai yra tik žmonių būdas paaiškinti šį gyvenimą ir pasaulį?
Jesus Christ.
Ja, žinau, šitas čia yra geras klausimas.
Sakykime nuo tos prizmės. Pradėkime. Pirmiausia, po to paprašysiu priminti tą antrą dalį.
Kas be ko?
Prizmės, sakykime, suprantu taip, kaip yra tavo asmeninės vertybės ir tavo išgyvenimai, tavo patirtis, ką tu atsineši į gyvenimą. Ir kuo daugiau tos patirties tu turi, kuo daugiau tu esi patyręs gerų ir blogų momentų, akimirko, atsiprašau, tada tu gali matyti tą pasaulį, ne tik, kad jis juodas ir baltas, bet ir suprasti tam tikrus niuansus, kad ne visi bus tau geri, ne visi bus blogi, ir tiesiog tą padėti pasaulį per tą prizmę vertinti ne aplaidžiai, bet atlaidžiai. O tiesiog, kad, nu gerai, atsitiko taip, ar tai mane paveikė, ne, ar aš galiu padėti tam žmogui, galiu, ar jis nori pagalbos, ne, nu tai okay, let's go. Ir pradedi vertinti tokius šaltesnių protų, ne emocionaliai. Tai va, ta prizmė, tai mes jie kiekvienas turim ir kiekvienas atsinešam, nes tai yra mūsų asmenybės dalis ir mes negalim to pakeisti, Bet vat, čia tas vienas iš momentas, kad ir tam pačiam aptarnavimo sektoriai, kad tu turi suprasti, kad nebus viskas pagal tave, nebus tai, kaip tu nori, bet turi mokėti priimti tos pokyčius, turi mokėti priimti tas krizės ir nekenkti kitiem, o tiesiog arba pabūti pasyvus stebėtojas, arba jeigu gali, padėti. Bet tik tuo atveju, jeigu žmogus nori pagalbos, nes kitu atveju gali gauti nors.
Aš galiu gal pasidaryti statą vieną, kurią...
Prašom, Simai.
...teko skaityti.
Prašom.
Tai buvo, kad čia kiti, visi gali vartoti skirtingai dievę, likime dar kažką, bet skaitykim, siekim dievę. Dievė daug man kantrybės, kad nesipriešinčiu tam, ko negaliu pakeisti, drąsos, kad pakeisiu tą, ką galiu, ir išminties, kad greičiau atskirti vieną nuo kito. Ir aš buvau, kad čia labai tiesiai pataikiu tavo pusę, kur tu turi savo prizmę, bet kartais tiesiog, nu, tu turi sustoti, nes yra tavo nerisali, tiesa, nu, nieko nepadarys. Jo, man patiko visai atsakymas, kaip to dalykai.
Man labai patiko ne tik atsakymas, bet ir visas podcastas, iš tikrųjų.
Smagu
puikus irgi. Pašnekovas.
Taip, puikus pašnekovas, tikrai.
Iš tiesų.
Tik ką, galim padėkoti, nes...
Ačiū labai, Nesa, tau dar kartelį už tai, kad atėjai ir atsakėjai į mūsų... Tikėjomės įdomius klausimus ir lauksim sugrįžtant.
Ačiū jums, kad pasivietėt, buvo tikrai įdomu ir tikrai fainai ir tikrai daug smagiau negu tikėjausi, tai ačiū jums ir klausykit šito podcast'o, nes jis turi gerą potencialą.
O dabar pasimelskim, ai.
O kodėlgi ne? Amen.